Вие слушате седмичното обзорно предаване на радио К2 на 6-я ден. Днес, 15 декември 2012 година, радио К2 чества и 4 години от своето поява в ефир. На 4 декември 2008 година радио К2 се появи в ефира. Реалността в България ни изправи още в първия миг в една неравностойна битка с корупцията в съда и по високите етажи на властта и с тотално погазаната свобода на словото. Радио К2 работи по световните стандарти, принципите на журналистиката, а те са да търсим истината, да задаваме важните за обществото въпроси и да изискваме настоятелно отговорите, дори когато истината не е удобна за управляващите. Днес за пореден път се опитваме да разберем с какви политически действия и идеи политиците се обръщат към обществото 211 дни преди следващите парламентарни избори, 23 години след 10 ноември. Сега ние трябва да направим и нов избор. За кого да гласуваме, ние избирателите? С тези думи казвам добър ден и на следващия гост в празничния ефир на Радио К2, днес на четвъртата ни годишнина. Това е доктор Николай Цонев, лидер на Нова алтернатива. Добър ден, господин Цонев.
Добър ден, честит рожден ден на вас и на вашето радио.
Благодарим. Какво ще ни пожелаете?
Ще ви пожелая следващата година да се развивате още по-успешно и в нова политическа установка при ново правителство да излучите вашето предаване.
А вие ще вземете ли участие в това ново правителство?
Аз съм убеден, че ние ще участваме в сформирането на новото правителство. Надявам се нашите избиратели също да ни подкрепят. Надявам се, че всички фенове на вашето радио са и наши фенове.
Какви бяха най-важните събития от изминалата година за вас лично и като партиен лидер през последната около половин година?
През миналата година за мен имаше две много важни събития. Едното беше, че ние на 24 юни учредихме Нова алтернатива, партия, която иска да смени некомпетентното на образовано управление в нашата страна. И на второ място, може би, аз чаках две години съдът, така нареченото мое дело знаково. Оправдателното присъда беше важно за мен, защото ако през всички тези години аз бях взел думата и се оправдавах, може би няма да ми повярват, и изчаках съда да каже, че това е пълни измислици и аз наистина не съм виновен и съм невинен.
Това наистина са важни неща, които не ми казвате, че не чуеш гръб и сто тяги са малко, но каляват и характера и дават така синергичен ефект на идеите и възможностите. Вие каква опитност добихте, за да можете да оцените какво се случва в съдебната система в момента?
Аз добих доста сериозен опит, тъй като първоначално 2010 година няколко месеца изкарах в съдебна зала. Добих доста знания по наказателния кодекс. Добих представа за това какво представлява съдебната система. И ако ми разрешите да кажа, че установих, че все пак обществото и повечето хора не разбират или не влизат в същността, но че съдебната система има три основни институции, това са съда, прокуратурата и следствието, и проблема в нашата съдебна система е прокуратурата. Прокуратурата, която непрекъснато повдига обвинения на невинни хора и изпълнява обществени поръчки и политически поръчки, извинявам се.
И твърдоглаво ги отстоява до край, независимо дори да вижда, че няма годни за съда доказателства и по този начин съсипва много човешки животи. Присъединявам се към вас, защото и тримата кандидати за главен прокурор бяха в ефира на Радио К2 и на тях зададох същия въпрос. Защо прокуратурата, като види, че не излиза обвинението, не спре просто да го подновява, независимо какво си мисли, и да се постараят да повдигнат обвинение, което ще бъде ефективно и работещо, а не просто да са като отмъщението на копчето да продължават?
Отговорът е много, много прост. Отговорът е, че прокуратурата и сегашната законна уредба не дава никаква възможност на прокуратурата да бъде търсена отговорност. И не случайно ние от Нова алтернатива вече няколко месеца говорим, че при едно следващо управление, ние ще направим така, прокуратурата да мине към изпълнителната власт, защото трябва да носи поне политическа отговорност.
Това е една теза, която на няколко пъти се опита да види битност в българската, така, не само съдебна система, а и в българското съзнание, но дали в крайна сметка това би могло да се получи? Каква е вашата оценка на новите кандидати за главен прокурор? Има ли личност сред тях, която да бъде достатъчно харизматична, достатъчно реформаторски настроена и достатъчно независима?
За съжаление, аз не познавам нито една от кандидатурите за главен прокурор. Не мога да дам каквато и да е оценка за техните личностни и професионални качества, но моето мнение е, че още сега се готви непрозрачно за избора на главен прокурор, което естествено ще донесе съмнение по отношение на това дали неговата кандидатура е предложена от сегашната изпълнителна власт или наистина е професионална кандидатура за главен прокурор.
Какво е мнението ви, какъв пък ще бъде развоя на избора на член на Конституционния съд? Няма да преразказвам тук вече до болка познатите истории с двете кандидатки. Между другото да ви кажа, Константин Пенчев беше гост, националния омбудсман в радиото, и той каза, че Сметната палата само регистрира тия декларации имуществени, но не ги проверява по философията на закона и по морала на закона, ако не ви звучи твърде отвлечено това, което казвам.
Аз имам така определени съмнения по честността и принципността на нашия омбудсман, тъй като миналата седмица ние му изпратихме писмо, на което той ни отговори, че доста некомпетентно и доста неграмотно. То го има в сайта на нашата партия. Самия факт, че омбудсмана не разбира закони и не знае правилника, по който управлява, създава съмнение в нас и в нашите партийни членове, че нещата са отишли в друга посока, че той явно вече върви към изпълнителната власт и е пристрастен в случая. А по отношение на конституционната криза и непрекъснато предлагане на нови членове от ГЕРБ и от бих го казал, да не прозвучи глупо, слугата на ГЕРБ, сегашният председател на СДС Емил Каба Иванов, бих казал, че важи принципа, ние ги предлагаме, а те не ги отхвърлят.
Хубаво, Игрославица, направихте. И в тази връзка, говорейки за законност, вие бяхте разпитан тази седмица в Главна дирекция Национална полиция във връзка с сигнал, който бяхте подал срещу настоящия министър на отбраната Аню Ангелов. Той е до Софийска градска прокуратура, подарен на 13 ноември от партия Нова Алтернатива, чрез вас, председателя, във връзка с издадена заповед от министъра на отбраната в края на 2011 година, с която заповед финансовите средства, които се икономят фонд работна заплата, са пренасочени за изплащане на капиталови разходи, свързани с хеликоптерите Пантер. Какво се случи?
Да, дадох обяснение пред следователя, който имаше поставена задача от прокурора да давам обяснение, и дадох естествено обяснение за това, че в края на 2011 година, в края на октомври месец, министър на отбраната издава заповед за допълнително материално стимулиране на военнослужащите и няколко дни след това отменя тази своя заповед и заповядва парите от фонд работна заплата да бъдат пренасочени към заплащане на към капиталови разходи и заплащане на вертолетите. Само че на следващия ден аз прочетох в сайта на Министерството на отбраната продължение на моите думи и ми стана много, много интересно, тъй като заповедта на министъра на отбраната е от 9 ноември, в която нарежда как да бъдат пренасочени средствата от фонд работна заплата, а решението на Министерския съвет е от 18 ноември, естествено не е влизал в сила, след като не е публикуван в Държавен вести, което прави самата заповед незаконна, а там има един още много интересен момент, който касае морала на сегашните управляващи, както аз не обичам да ги наричам, нали, защото те са власт ползващи се. В самото постановление на Министерски съвет, което се опитва да узакони незаконната заповед на министъра на отбраната, се казва, че този разход подлежи на разход през 2012 година. Тоест, с парите на заплатите на българските военни се плащат разходи, които предстоят през следващата година. Тоест, не е нужно сега да се плащат, но нека да им вземем парите ние на върните, пък до година ще го мислим.
И?
Ами аз се надявам следствието и прокуратурата да проведат своите, изпълнят своите задължения, проведат своите следствени действия и да установят истината, тъй като казва се изключително простичък, няма кой знае каква дълга следствена експертна експертиза, която да се прави. Надявам се, скоро време един резултат, но самият факт, че прокуратурата вече провежда проверка, говори, че има сериозно съмнение за нарушение.
Ах! Проверката нищо не значи, това просто може да...
Случайно казах съмнение за нарушение и престъпление. А ние сме убедени, че има престъпление.
Вие надявате ли се... Аз не се сещам да съм видяла някой, даже обвинен, пък амо ли осъден от високите етажи на властта.
За какво се съмнявам?
Надявате ли се, че нещо ще се случи? Съмнявате ли се, че прокуратурата ще внесе обвинение?
Да, определено се съмнявам. Прокуратурата в нашата страна е поръчкова. То е ясно на абсолютно всички. Тя, когато е показано, че е неграмотна и некомпетентна, продължава да протестира, но когато и се поръча от политическата изпълнителна власт, повдига обвинение на когото и да било, така че съмнявам, че ще бъде повдигнато каквото и да е обвинение, но самият факт, че има проверка, говори, че все пак се замислят на това, че има следващи избори и тогава властта ще бъде сменена.
Смятате ли след този скандал по изборния кодекс, тук да ви кажа, да направя един бърз брифинг, ако не сте ни слушали. Бойко Борисов беше пръв събеседник, той каза, че спорове по изборния кодекс няма да води. Сецка Цачева, председателя на Народното събрание, каза, че изборния кодекс ще се гласува такъв какъвто е след нова година. Само би настъпила някаква промяна, ако евентуално има доклад на правната комисия, но като я разпитах как би се постигнал този доклад, понеже да си на второ четене, тя ми каза, че трябва да има съгласие между партиите. Междувременно лидера на социалистите Станишев, заместник лидера на ДПС Лютви Местан, лидера на ДСБ и Синя коалиция Иван Костов заявиха, че ще направят и невъзможното да узнае не само Европейския съюз и всички други държави, които играят световно важна роля за произвол, който се извърши, няма да отстъпят от желанието си. Преди малко питах Андрей Ковачев, ръководител на българската делегация, защо ГЕРБ не взема да си гласуват сами тогава този кодекс, като се толкова убедени в неговото правилност, защото той настояваше за това. Той каза, че все пак трябва да има съгласие и така нататък. Тук ние сме в тупик. И ако ГЕРБ накрая си седнат и си приемат този кодекс с гласовете на няколко независими депутата, практически им трябват двама, да станат 121, какви избори смятате, че ще бъдат проведени така, че да има ново управление?
Аз съм абсолютно съгласен с всички, които споменахте, лидери на опозицията, които смятат, че ако ГЕРБ приеме тези законови поправки, биха наложили такъв ред за изборния ден, че да получат положителен за тях си резултат. Смятам, че абсолютно трябва да има, при всички случаи да има консултации между всички политически партии, защото изборния кодекс е знаков за демокрацията в нашата държава. Ние в понеделник ще изгледам с позиция нашата партия Нова алтернатива, ще изгледам с позиция по отношение на изборния кодекс, но поддържам всички опозиционни лидери, които се изказаха мнението. Даже чух, че в ефири прочетох в интернет, че лидера на ДСБ Иван Костов е казал, че опозиция трябва да се просто от власт. Аз го поддържам за това негово мнение. Не може, когато всички разумни хора, които разбират от закон, които разбират от избори, които разбират от изборно законодателство, отворят едно и също, а ГЕРБ да поддържа своята теза, която първо е неправилна и второ противоречи на демократичните принципи. Ние смятаме, че в изборния кодекс абсолютно задължително трябва да бъде заложено изборните протоколи да бъдат предоставени във всяка секция, да бъдат предоставени на всички, които желаят, те да бъдат явни, прозрачни и така нататък, и изборните резултати да се внасят по електронен път от самата секция, с цел да се предотвратят каквито и да е съмнения за манипулации.
Добре, аз ви благодаря за този разговор и понеже вие не си избрахте песен, с която ние да ви поздравим, ние пък избрахме една по дух подхождаща ви според нас песен Soldier of Fortune. Войника на съдбата, ако можем така да ви кръстим. И ви пожелавам успех.
Благодаря за избора и на вас весел празник ви желая и много успехи.
Благодаря ви още веднъж. Това беше Николай Цанев, лидер на партия Нова алтернатива в празничната програма по случай 4-та годишнина на Радио К2 днес на 15 декември. When I take your hand and sing your songs, maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung like the sound of a willow going round. Guess I'll always be a soldier of times of being a traveler, look for something new. In days of old, when nights were cold, I wandered without you. Those days I thought my eyes had seen you standing near. Though blindness is confusing, it shows that you're not here. Songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. I can hear the sound. I'll always be a soldier.